Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šį vakar laidoje aktualusis interviu yra kelios temos. Kalbėsime apie naujovę svarbę visiems vairuotojams. Nuo šiol patekus į eismo įvykį, jo deklaraciją galima užpildyti internetu. Pokalbis apie tai, ką svarbu žinoti ir kaip ši sistema veiks antroje laidos dalyje. Taip pat joje kalbėsime apie pirmąjį Lietuvoje meškų rezervatą. O laidą pradėsime nuo politinių aktualijų. Šiandien ministras pirmininkas Saulius Skvernelis po nedarbingumo jau grįžo prie darbų. Ir jau nuo ryto, bent jau redakcijose, vyravo tokia laukimo nuotaika, kągi pasakys premjeras apie pastarąsią savaitę aptarinėtas aktualijas. Skandalus gaubiančių susisiekimo ministrą Jaroslavą Narkevičių bei klausimų keliančią situaciją dėl prie paties Skvernelio namų asfaltuojamo kelio. Ir štai ką premjeras kalbėjo šiandien apie visą tai žurnalistams vyriausybėje.
Na, aš norėdamas priimti sprendimą, turiu vadovautis pirmiausia ir teisiniais faktais. Šiandien nematau ne vieno teisinio fakto, pagal kurį būtų galima reikšti pretenzijas ministrui, kad jis turėtų trauktis. Tai gal kažko tai nežinau, gal kažko tai nemačiau, bet net ir tos pretenzijos, kurios ministrui pareikštos, aš noriu, kad jos būtų teisiškai vertintos ir patikrintos, nes kai kas tiesiog jau pasirodo, kad buvo švelniai tariant netiesa, nebrakonieriavo ministras, neturi jisai nei namo priežiūrų ir taip toliau. Tai kada bus įvertintos tos visos aplinkybės dėl kitų minimų faktų, tada aš susitiksiu su Respublikos prezidentu, gerbiu jo nuomonę, galbūt prezidentas turi dar kažkokių argumentų, kuriuo aš nežinau, ir po susitikimo su prezidentu priimsiu sprendimą, tačiau nedarysiu kol kas nieko skuboto, kas galėtų griauti valdančią koaliciją arba įtakotų į vyriausybės stabilumą. Kada reikia priimti pačius svarbiausius įstatymus iki gruodžio 17 dienos.
Tai nemanot, kad tai, na, nežinau, pagilins galbūt konfliktą su prezidentu?
Aš nematau jokio konflikto, aš noriu susitikti su prezidentu ir išgirsti argumentus, galbūt, kaip minėjau, jis turi papildomus argumentus, kurie įtikintų mane elgtis kitaip.
Tai dar vienas klausimas, premjerė, su jumis susijęs yra, na, vyriausybė skiria papildomai lėšų finansuoti asfaltavimo kelio, ar ne, kur būtent kur jūs gyvena. Tai tiesiog mūsų klausimas galbūt ta Vilniaus rajono taryba ar ne visą sumą ir paskyrė tam keliui, tą, kuri buvo visam Vilniaus rajonui numatyta. Tai tiesiog ar buvo kažkokie pokalbiai jūsų aplinkos su savivaldybe?
Galiu pasakyti,
kaip jūs paaiškintumėt apskritai tą situaciją, kaip vertinat?
Aš vertinu situaciją taip, kad aktyvi bendruomenė prisidėjo savo veiksmais, savo lėšomis, kad tas kelias, kurio laukia 5 kaimai 30 metų, būtų pradėtas remontuoti. Nesikišau, nesikišu ir nesikišiu į problemas. Mano, kaip opozicijos lyderis, įsireiškia asmeninis keliukas 80 metrų prieš 3 metus gyvenančių mūsų kaimynų 5 išasfaltuotas už savo lėšas. Tai daugiau komentaro neturiu. Vilniaus rajono savivaldybė nusprendžia, kur tas lėšas skirti ir kaip prioritizuoja gatves ir kelius. Kiek žinau, prioritizuoja pagal tai, kaip gyventojai taip pat prisideda savo lėšomis.
A, tai tiesiog, ar jūs žinojate apie tą sprendimą planuojamą Vilniaus rajono savivaldybės?
Aš galiu žinoti apie sprendimą savivaldybės tarybos.
Tai man ir klausimas yra, ar jūs nežinojate apie tai? Tai o kodėl visgi vyriausybė nusprendė papildomai skirti, ar ne per tuos papildomas lėšas, būtent Vilniaus rajoną?
18 savivaldybių yra skirta papildomai, o sprendimai priimti 2015 metų Butkevičiaus vyriausybėje dėl kompleksinių priemonių toms ir tiems rajonams, kurie nebeturės sekančiai finansiniai perspektyvoje europinės paramos skirti vietinės reikšmės keliams po 10% kiekvienais metais.
Situaciją komentavo premjeras Saulius Skvernelis. Tuo metu prezidentūra nuo savo pozicijos nesitraukė. Prezidento patarėjas Antanas Bubnelis šiandien žinių radijui sakė, kad Gitanas Nausėda lieka prie savo pozicijos. Jaroslavas Narkevičius turi trauktis.
Šiandien premjeras pakartojo, kad jis nemato jokio teisinio pagrindo ministrui Narkevičiui trauktis ir jam svarbus yra vyriausybės stabilumas, biudžeto priėmimas. Tai nėra vertybės prezidentui?
Na, prezidentas praėjusią savaitę labai aiškiai išsakė savo nuomonę apie tai, kad susisiekimo ministras yra praradęs tiek visuomenės, taip pat ir valstybės vadovo pasitikėjimą ir jis tiesiog privalo trauktis. Ir ministrui galioja ne tik teisiniai, tačiau visų pirma ir moraliniai reikalavimai. Ir premjeras, kaip niekas kitas, turėtų tą žinoti.
Jeigu ministras nesitraukia, premjeras su Ramūnu Karbauskiu pasakė, ką galvoja, ką daro prezidentas toliau?
Na, prezidentas savo poziciją jau pareiškė ir tolimesnius veiksmus šiuo klausimu turėtų daryti premjeras.
Bet premjeras, kaip suprantu, kol kas nelinkęs nieko daryti dėl to.
Na, mūsų pozicija nesikeičia. Na, tiek visuomenės akise, tiek prezidento akise šis ministras nebeturi pasitikėjimo ir mūsų vertinimu jis dirbti tiesiog nebegali.
Čia keli klausytojai skambino, sakė, va to kaip prezidentas su Pietų Korėja dukros lankymu, ar čia irgi nėra interesų konfliktas arba viešų privačių interesų konfliktas?
Na, matot, skirtingi klausimai skirtingi stipriai ir ministro atveju pasitikėjimo nebėra, ką prezidentas ir akcentuoja. Tie klausimai, kurie yra šiuo metu kaip šleifas velkasi paskui ministrą, jie reikšmingai įtakoja vyriausybės darbo ir tuo pačiu mažina visuomenės pasitikėjimą visomis valdžios institucijomis ir taip pat tomis institucijomis, kurios yra šios ministerijos pavaldume. Todėl toks darbas toliau tęstis nebegali ir premjeras turėtų imtis jo atsakomybėje esančių veiksmų susijusių su šiuo ministru.
Ką siūlo prezidentas kaip išeiti?
Na, tai be jokios abejonės, išeitis yra viena ir prezidentas praeitą savaitę ją labai aiškiai įvardino. Šis ministras dirbti toliau nebegali, jisai turėtų trauktis iš savo užimamų, atsakingų ir labai svarbių pareigų.
Tiesiog ministrą konkretų pakeisti reikėtų šitoje situacijoje ir visa kita galėtų tęs darbą.
Tai be jokios abejonės, tai šiuo metu yra pagrindinė prezidento vertinimo problema, kurią būtent šiuo principingu premjero sprendimu būtų galima pakeisti.
Na, ar teko kalbėti su pačiu ministru prezidentu ir galbūt akis į akį pasiūlyti tokią galimybę tiesiog jam išeiti ramiai?
Ne, manome, kad šiuo klausimu tikrai nėra ką aptarinėti. Prezidentui daugiau negu pakanka informacijos apie ministrą persiekiančius šleifus. Ir dar kartą pasikartosiu, kad tai nėra vien tik tai teisiniai kažkokie dalykai, kur reikėtų išsamių galbūt tyrimų ar kažkokių tai išvedžiojimų. Tai taip pat yra ir moralinės, taip pat ir reputacijos dalykai, kurių švelniai tariant stinga.
Prezidento patarėja Antaną Bubnelį kalbino žinių radijo žurnalistas Aurimas Perednis, šiandien laidoje dienos klausimas. Šioje laidoje mes norėjome kalbinti susisiekimo ministrą Jaroslavą Narkevičių, tačiau jo naujoji patarėja Aldona Violeta Grinienė pirmiausia nurodė mums kreiptis elektroniniu paštu. Užklausą nusiuntėme, tada po poros valandų ji atskambino ir pranešė, kad ministras šiandien situacijos nekomentuos. Žadėjo pranešti, kada jis galės apie tai kalbėti. Tačiau tokia galimybė būtų nebent trečiadienį ar vėliau. Primenu, kad ministras Jaroslavas Narkevičius įsipainėjęs į kelis skandalus – Lietuvos pašto nepriklausomos valdybos išvaikymas, komandiruoti į Abu Dabį, kur pranešimą, kol jis bendravo su šeichu, skaitė viceministras, pavaldžių įstaigų apmokėti jo pietus, dukros gyvenimas jam skirtame Seimo viešbutyje, buto nuomojimas Vilniaus senamiestyje ir asfaltuojamas kelias į premjero Sauliaus Skvernelio namus. Apie šią istoriją atsirado dar daugiau informacijos, kurią kapstė naujienų agentūros BNS žurnalistai. Dėl viso to opozicija ketino rengti ministrui Jaroslavui Narkevičiui interpeliaciją, tačiau praėjusią savaitę prezidentui paraginus Narkevičių trauktis, pastaroji nusprendė, kad parašų rinkti nebereikia, nes tikėjosi, jog situacija išsispręs.
Aktualusis interviu.
Ir antroji tema laidoje. Nuo šio Lietuvoje į avariją patekę vairuotojai galės užpildyti elektroninę eismo įvykių deklaraciją. Tai padaryti galima naudojantis nemokamą mobiliąją programėlę, kurią galima rasti adresu draudimo įvykiai.lt. Taigi plačiau šią naujovę ir aptarsime dabar su mumis telefonu transporto priemonių draudikų biuro direktoriaus pavaduotojas Tomas Rutskis. Labas vakaras.
Sveiki.
Tai gal pažingsniui išsiaiškinkime pirmiausiai, kaip visa tai atrodo. Dabar, jeigu patektume eismo įvykį, kuriame nenukentėjo niekas, nereikia kviesti policijos ar greitosios pagalbos, sutarėme dėl kaltųjų, suvestume svetainės adresą draudimo įvykiai.lt ir kas toliau?
Taip, ta programėlė, jinai iš tiesų nėra mobili programėlė, yra vadinama žiniatinklio programėlė. Kitaip tariant, jinai veikia iš esmės naršyklėje. Naršyklėje surinkus adresą draudimo įvykiai.lt jinai ir pasileis iš karto.
Ir pasileis iš karto ir ką ten galima rasti?
Taip, jos atsisiųsti nereikia specialiai papildomai atskirai, kaip mobilė programėlė iš parduotuvėlės. Tačiau galima ją išsisaugoti jos ikonėlę darbastalyje. Paties telefono darbalaukyje. Ir, ta prasme, vienose sistemose pasiūlo pati sistema, kitose sistemose reikia ten kelis mygtukus paspaust, bet tai nėra sudėtinga. O toliau, praktiškai, paleidus tą programėlę, viena iš, arba pagrindinė iš siūlymo funkcijų yra elektroniniu būdu deklaruoti eismo įvykį. Ta galima padaryti tiek neprisijungus prie programėlės, tiek prisijungus prie programėlės. Pastaruoju atveju reikėtų pildyti dar mažiau duomenų, negu kad šiaip pati programėlė numato, nes dalis duomenų jau bus ir papildomai sukaupta iš įvairių sistemų.
Tai prisijungti prie programėlės iš principo galima jau dar iš anksčiau. Tiesiog taip apsidraudžiant save ir kad žinant, kad jeigu netyčia pakliūsi eismo įvykį, tai tada reikės dar mažiau pildyti duomenų.
Tikrai taip. Ir viena vertus galima, kaip jūs teisingai sakėte, apsidraudžiant, kad būtų galima taupyti laiką eismo įvykio metu, vis tiek stresas yra palydovas bet kokios nelaimės. Ir šiuo atveju, kuo mažiau reikia galvoti, kuo mažiau reikia kažką rašyti, tuo mažiau klaidų ir greičiau viskas prabėga, tas procesas pasibaigia. Kita vertus, programėlė neapsiriboja vien tik tai pačia deklaracija. Ten galima ir kitų funkcijų rasti, bet jos yra prieinamos tik tai registruotiam vartotojam. Tai yra, kadangi tai yra asmens duomenys ir duomenys apie tą asmenį pateikimi.
Taip, dar kiek plačiau apie tas kitas funkcijas pakalbėsime, tačiau dar toks klausimas, na, ko prašo pildant tą eismo įvykių deklaraciją, kokių duomenų, ar viskas yra tas pats, kas ir būtų tame popierinėme variante?
Ne, tikrai duomenų prašom mažiau ir čia nepriklausoma nuo to, ar prisijungęs ar neprisijungęs, tarkim, draudimo dokumentus, informaciją apie draudimo dokumentus mes turime, ar ne, dėl to visiškai nereikia sukt galvos, prisiminti, kur mano polisas arba sutartis yra padėta, ar namie liko, ar dar kažkur, tai dabar dalis vairuotojų iš vis be jokių dokumentų važinėja, tai vat, kad nekelt, arba kad nesudaryt problemų tokiem žmonėm pildant deklaraciją, na, sistema pati įgali nemažai duomenų susirinkti iš jai prieinamų šaltinių. Nurodyti reikia abiejų dalyvaujančių automobilių valstybinius numerius, tada reikėtų pateikti vairuotojo duomenis, jeigu jis yra užsiregistravęs, tai duomenis bus užpildyti jau automatiškai. Reikia nurodyti aplinkybės eismo įvykių, nubražyti eismo įvykio schemą, jeigu reikia patikslinti vietą ir datą, nebūtinai iškart po įvykio pradama pildyti deklaraciją, nebūtinai grinai toje vietoje, kur susidūrė, gal paėjus į šalį, ar ne, ir praktiškai tuomet peržiūrė duomenis, kurios užpildė abu dalyviai, pasirašyti ir pateikti draudimo įmonei.
O tas pasirašymas, kaip jisai vyksta, ten reikia ko? Reikia kokio nors elektroninio parašo ar kokiu būdu?
Ne, prisijungimui taip, reikia kvalifikuoto parašo, o pasirašymui pačiam deklaracijos pirštų galima pabraižyti vieną kitą liniją. Na, aš jokauju, aišku, padėti parašą, tikrai mėginom įvairiais renginiais, pakankamai kokybiškai gaunasi.
Taip pat galima ir fotografuoti apgadintus automobilius, ar ne?
Va, pagrindinį dalyką turbūt praleidau, kuris yra pakankamai svarbus patiem dalyviam, kad na, būtų aiškios įvykio aplinkybės ir nekiltų ginčių vėliau iš vienos ar iš kitos pusės. Tikrai taip, programėlė padės ir patars, kaip ir ką fotografuoti ir atitinkamai patytas nuotraukas pridėjusi prie deklaracijos pateiks ir draudimo įmonei.
Ir kai viskas yra užpildyta, pasirašyta, kas tada? Mes tiesiog jau turim patys dar kažkaip papildomai ką nors siūsti, ar tai yra tiesiog fiksuojama?
Jo, pasirašius deklaraciją ir paspaudus mygtuką pateikti, duomenys yra perduodami tiesiogiai draudimo bendrovei ir tai reiškia, kad nei kaltininkui, nei nukentėjusiam apie eismo įvykį jau nebereikia sukt galvos, kaip ir kokiu būdu praneš draudimo bendrovė. Draudimo bendrovė apie tai įvykį žino. Tai tariant, kaltininkas visai užpildęs elektroniniu būdu nebeturi savo sukt galvos dėl likusių formalumų susijusių su šito eismo įvykiu. Nukentėjęs asmuo turės tik tai kreiptis į kaltininko draudiką dėl žalos atlyginimo.
Ir šis naujovės atsiradimas, jisai nereiškia, kad dabar jau nebebus priimamos tos popierinės deklaracijos, ar ne, jos vis dar yra taip pat galiojančios?
Žinoma, tai yra alternatyvus būdas ir dalyviai gali pasirinkti jiem patogesnę formą popierinę arba elektroninę.
Ir šiandien, nuo šiandien jau, kaip suprantu, galima pildyti elektroninę deklaraciją, ar jau yra tų žmonių, kurie užfiksavo įvykius?
Taip, yra, jau prieš piet buvo kelios deklaracijos užpildytos ir pateiktos.
Ir dabar dar kalbant apie tas kitas funkcijas, kur jeigu esi registruotas vartotojas, gali jomis naudotis, tai ką dar galima gauti šioje programoje?
Galima pasižiūrėti savo draudimo dokumentų istoriją, galiojimą dokumentų konkrečiam laiku momentu, tarkim, šiuo metu galioja ar ne, taip pat peržiūrėti savo eismo įvykių istoriją, tai ypatingai aktualu, jeigu vairuotojas yra ne vienas arba ne vienas automobilis turimas šeimoje. Taip pat galima užsisakyti priminimus apie draudimo sutarties galiojimo pabaigą, kad ateitų pranešimas, jog sutartis pasibaigė, nes kaip mūsų rodo patirtis, dėja primirštama yra kartais pratęsti sutartis. Ir taipogi gauti duomenis apie save, taip sakant, asmens duomenis saugiu būdu, tai yra pateikus paklausimą ir gauti atsakymą iš mūsų.
Ačiū Jums, tai buvo transporto priemonių draudikų biuro direktoriaus pavaduotojas Tomas Rudzkis. Ir trečioji tema – Lietuvoje atsiras pirmasis meškų rezervatas. Apie tai kviečiu klausytis pokalbio su Lietuvos gyvūnų teisų apsaugos organizacijos vadove Brigita Kimantaitė. Kiek Lietuvoje yra meškų, kad na, yra reikalingas rezervatas?
Čia viena iš viso Lietuvoje yra 13 meškų laikomų nelaisvėje ir mes skaičiuojam, kad mažiausiai 7 reikėtų perkelti į meškų rezervatą, bet šiai dienai yra atlikti patikrinimai 3 meškom, kurias reikia, kaip įmanoma, grįžiau paimti iš tos vietos, kur jos yra laikomos. Ir problema tame, kad nei mes, nei aplinkos ministerija neturim Lietuvoje vietos, kur galėtumėm jas perkelti į tinkamas sąlygas.
Tai kaip suprantu, tos 7 meškos šiuo metu 3, kaip rodo rezultatai, yra laikomos netinkamomis sąlygomis. Kokios yra tos priežastys, kad jas reikia paimti?
Jas reikia paimti dėl to, kad jos yra be šeimininkės. Tai yra, jos patikrinimo metu buvo nustatyta, kad jos nėra identifikuotos. Vadinasi, mes nežinom, iš kur tos meškos yra, kas jų savininkai ir jos netitinka tų dokumentų, kurie yra pateikiami patikrinimo metu. Tai, na, jos gaunasi tokios be šeimininkės ir tiesiog aplinkos ministerija tampa, valstybė tampa jų savininku, nes turi pasirūpinti jomis. Toliau bus tiesiami patikrinimai kitose vietose, kur minėjau, yra laikomos meškos ir yra, na, tam tikrų vietų, kur mums kelia įtarimų, kad taip pat gali būti panašus atvejai, bet tai bus patvirtinta tik taip po atliktų patikrinimų.
Kodėl rezervatui pasirinktas būtent Telšių rajonas?
Dėl to, kad tai yra bendradarbiavimo su aplinkos ministerija ir miškų urėdija projektas, kuriuo metu ministerija kaip laukinių gyvūnų atsakinga institucija įgyvendina teisės aktus ir kaip šiuo atveju patikrinimas rodo, kad įgyvendinus teisės aktus nutinka situacijos, kai gyvūnai turi būti paimti ir perkelti kažkur tolimesnei priežiūrai, tai tiesiog ministerija skiria Telšių rajone, kur šiuo metu yra Žvėrinčius. Įkurtas laikomi tam tikri laukiniai gyvūnai 2 hektarus meškų rezervatui įkurti. Ir mes, kaip nevyriausybininkai, prisidedam prie tos idėjos, bandydami surinkti lėšų įkūrimui, realiam pastatymui.
Ir šiuo metu dabartinėme tame Žvėrinčiuje nėra galimybės tiesiog, na, laikyti ir tas meškas.
Ne, šiai dienai ten nėra jokių voljerų ar na, reikalingos infrastruktūros perkelti meškas ir jas pradėti tam laikyti.
O kokios tos sąlygos yra reikalingos?
Reikalingi aptvarai patalpos, kurios būtų, kur galėtų žiemoti vidinės patalpos, išorinės patalpos, tai yra saugumas ir visi tie dalykai, vanduo, tvenkinys, na, natūralios sąlygos, kurios reikalingos meškai išreikšti savo natūralius poreikius.
Kada jau būtų įkurtas toks rezervatas, kokioje stadijoje šiuo metu yra šis projektas?
Šiuo metu esame, idėjos patvirtinimo stadijoje, tai yra susitarimas aplinkos ministerijai ir kitomis atsakingomis institucijomis, kad tokia priemonė yra reikalinga Lietuvoje, nes į Europos rezervatus mes jau išvežėm 6 meškas iš Lietuvos pastaraisiais metais ir mes nebeturim jokių galimybių daugiau jų vežti, nes tiesiog Europoje rezervatai yra jau perpildyti. Tai ieškome pirmajam etapui, tai yra techninio projekto paruošimui lėšų ir labai tikimės, kad mums pavyks tą padaryti per gruodžio mėnesį, surinkti lėšas techniniam projektui išskurti, tuomet kelių mėnesių eigoje padaryti techninį projektą, tai yra kaip kas turėtų atrodyti, kokie voljerai, kokio dydžio, kiek jų turi būti, tvarkyti tą dalį ir statybos turėtų prasidėti tada vasarop, kai mes šiais 2020-aisiais turėtumėm Lietuvoje pirmą rezervatą meškoms.
O ar tai bus prieinama kažkaip lankytojams, ar galės žmonės ateiti pasižiūrėti
meškų? Šiuo metu Žvėrinčius kaip tokia vieta, kurioje jau yra laikomi tam tikros laukinių gyvūnų rūšis, jinai yra atvira visuomeniai ir ten vyksta ir vaikai, ir turistai pravažiuojantis. Tai tiesiog būtų, toje vietovėje praplėstos vietos, įkurtos vietos meškų laikymui ir lankytojai taip pat galėtų pamatyti tas išgelbėtas meškas.
Kalbėjome su Lietuvos gyvūnų teisų apsaugos organizacijos vadove Brigita Kimantaitė. Ir tai viskas šiandien laidoje Aktualusis interviu. Prie mikrofono dirbu aš Aušra Jurgauskaitė. Likit ir toliau su Žinių radiju.